Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang SQL for Data Scientists, A Beginner's Guide for Building Datasets for Analysis ni Rene MP. Teate ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng SQL para sa tunay na gawain ng data science. Hindi nito sinusubukang saklawin ang lahat ng tungkulin ng isang database administrator. Sa alip, nakatuon ito sa mga kasanayang kailangan ng data analyst at data scientist upang kumuha, ayusin at ihanda ang datos para sa pagsusuri at machine learning. Mahalaga ang focus na ito dahil sa maraming trabaho, hindi handang gamitin ang datos sa anyong spreadsheet o isang malinis na talaan. Madalas itong nakahiwalay sa maraming talahanayan sa loob ng relational database. Batay sa karanasan ni Ate bilang database developer, data analyst at data scientist. Inilalarawan ng aklat ang SQL bilang bahagi ng buong daloy ng trabaho mula pag-unawa sa pinagmula ng datos hanggang pagbabalik ng resulta ng modelo sa data warehouse. Ang layunin nito ay tulungang makabuo ang baguhan ng mapagkakatiwala ang dataset, hindi lamang makapagsulat ng utos sa SQL. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, SQL bilang kasangkapan sa pagbuo, hindi lang pagkuha, ng dataset. Ang pangunahing ambag ng aklat ay ang pagtingin sa SQL bilang kasangkapan sa pagdidisenyo ng dataset para sa pagsusuri. Sa maraming panimulang aralin, ang SQL ay naipapakita bilang paraan lamang para maghanap ng mga record o maglista ng impormasyon, ngunit para sa data scientist. Ang mas mahirap na tanong ay kung anong unit ng pagsusuri ang kailangan, aling mga talahanayan ang dapat pagdugtungin, at paano maiwasang maging mali ang bilang o kahulugan ng bawat obserbasyon. Dito inilalagay ni Ate ang diin sa pag-iisip bago magsulat ng query. Ang isang dataset para sa customer, estudyante, transaksyon o iba pang entidad ay kailangan may malinaw na antas ng detalye. Kapag hindi ito natukoy, maaring dumami ang mga row dahil sa maling join, maulit ang sukatan o mapagsama ang impormasyong hindi dapat pinaghahambing. Kaya ang SQL ay hindi lamang technical na syntax. Isa itong paraan upang maisali ng tanong sa negosyo o pananaliksik tungo sa lohikal na estruktura ng datos. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga sanay sa spreadsheets dahil ipinapakita nitong ang maayos na talahanayan para sa analysis ay kadalasang kailangang buuin mula sa magkakaugnay na source table. Ikalawa, pagpili ng SQL na madalas gamitin sa aktual na data science, sinasadyang hindi maging malawak na ensiklopedya ng SQL ang aklat. Ang focus nito ay ang bahagi ng wika na pinakamadalas gamitin ng data analyst at data scientist sa pagbuo ng dataset para sa exploration, analysis at machine learning. Mahalaga ang pagpiling ito dahil iba ang pangangailangan ng mga role na ito sa pangangailangan ng database administrator. Ang administrator ay maaaring nakatuon sa pagpapatakbo, seguridad, pagganap at pagpapanatili ng database. Samantala, ang data scientist ay mas madalas humaharap sa pagkuha ng tamang hanay ng datos, pag-filter ng mga obserbasyon, pag-uugnay ng magkakaibang table, at pagbuo ng mga sukatan sa anyong magagamit ng modelo. Ang ganitong saklaw ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa baguhan. Sa alip na malunod sa bawat advanced na bahagi ng SQL, natututo siyang unahin ang query design at ang mga desisyong direktang nakaaapekto sa kalidad ng analytic dataset. Hindi nito ibig sabihing walang halaga ang mas malawak na kaalaman sa database. Sa halip, ipinapakita ng aklat na mas mahusay ang pagkatuto kapag nagsisimula sa mga gawaing paulit-ulit na lumilitaw sa data science. Ang halaga ng SQL ayon sa posisyong ito ay nakasalalay hindi lamang sa pagtakbo ng query, kundi sa pagiging angkop ng nalikhang dataset sa susunod na pagsusuri. Ikatlo, pagtulay mula sa handang dataset sa klase tungo sa magulong datos sa trabaho. Tinutugunan ng aklat ang agwat sa pagitan ng karaniwang pagsasanay sa data science at ng aktual na kapaligiran sa trabaho. Sa maraming kurso, nagsisimula ang estudyante sa isang handa, malinis at maayos na dataset. Magagamit agad ito para sa visualization, statistical analysis o predictive modeling. Sa mga organisasyon, iba ang sitwasyon. Ang datos ay maaring nasa malalaking relational database, magkakahiwalay na source system o data warehouse. At ang mga talahanayan ay ginawa para sa operasyon ng organisasyon, hindi automatikong para sa isang partikular na analytic question. Dahil dito, ang paghahanda ng data ay hindi simpleng unang hakbang na maaring laktawan. Ito ang bahagi kung saan nililinaw ang saklaw ng tanong. Kinikilala ang mga kaugnayan ng record at sinusuri kung ang mga field ay may tamang kahulugan at antas ng detalye. para sa mga nagmumula sa economics, social science, business analytics, o spreadsheet-based na pagsusuri, mahalaga ang paglipat na ito. Mayroon na silang pag-unawa sa variables at pagsusuri, ngunit kailangan din nilang matutong kumuha at mag-engineer ng sariling dataset mula sa database. Ipinoposisyon ni Tiate ang SQL bilang tulay sa dalawang mundong ito. Hindi nito pinapalitan ang statistical o machine learning skills. Sa alip, ginagawa nitong mas mapagkakatiwalaan ang input na pinagbabatayan ng mga ito, ika-apat SQL sa tatlong yugto ng predictive modeling at data warehouse workflow. Ipinapakita ng karanasan ni Tiate sa higher education analytics na hindi nawawala ang SQL matapos mabuo ang unang dataset. Bahagi ito ng ilang yugto ng predictive modeling workflow. Una, ginagamit ang SQL upang ma-extract at mapagsama-sama ang datos mula sa mga database ng institusyon patungo sa mas magagamit na anyo. Ikalawa, mahalaga ito sa pagbabago ng granularity o antas ng pagbubuod ng datos dahil ang format na angkop sa pag-iimbak o pag-uulat ay hindi laging angkop sa predictive model. Halimbawa, kailangang tiyakin kung ang bawat row ay kumakatawan sa tamang entity at panahon bago ito gamitin sa modelong nagtataya ng isang resulta. Ikatlo, matapos gamitin ang data sa Python at Pandas sa loob ng Jupyter Notebook, maaaring gamitin muli ang SQL upang ibalik ang resulta ng modelo sa data warehouse. Mula roon, maaari itong ihanda para sa mga dashboard sa tablo o iba pang paraan ng pagpapakita sa end user. Mahalaga ang daloy na ito dahil inilalagay nito ang SQL sa tabi, hindi sa ilalim, ng Python at visualization tools. Ang SQL ang tumutulong sa pagkuha at paghubog ng input, samantalang ang Python ay maaaring gamitin sa modeling at ang warehouse ay nagsisilbing lugar para maibahagi at magamit ang output. Ang aklat ay nakaugat sa ganitong magkakonektang praktika. Panghuli, query design bilang proteksyon laban sa maling interpretasyon ng datos. Ang diin ng aklat sa query design ay may mahalagang implikasyon sa kalidad ng analysis. Ang SQL query ay hindi neutral na daanan lamang patungo sa datos. Bawat desisyon sa pagpili ng columns, pag-filter, pag-join ng tables at pagbuo ng aggregated na sukatan ay humuhubog sa magiging dataset. Kung mali ang mga desisyong ito, maaaring mukhang maayos ang output, ngunit mali ang kinakatawan nito. Halimbawa, ang pagdugtong ng dalawang table na may hindi tugmang antas ng detalye ay maaaring magdulot ng dobleng bilang. Ang sobrang maagang pagbuo ng summary ay maaari namang magtago ng variation na mahalaga para sa pagsusunod. Kaya praktikal ang pananaw ng aklat na dapat pag-isipan ang konstruksyon ng dataset, hindi lamang ang syntax ng code. Ang layunin ay makabuo ng data na malinaw ang kahulugan, kayang suriin, at angkop sa susunod na hakbang, maging exploratory analysis man o machine learning. Ang ganitong pagtuon ay mahalaga rin sa pakikipagtulungan sa data engineers at iba pang kasamahan. Kahit may team na naghahanda ng source data, kailangang marunong ang data scientist magbasa ng SQL at umunawa kung paano na bago ang datos mula sa pinagmulan. Sa ganitong paraan, masusuri niya ang mga assumption sa pipeline at mas maipapaliwanag ang limitasyon ng resulta sa mga gagamit nito bilang pagtatapos. Ang SQL for data scientists ay pinakamainam para sa mga baguhang data scientist, data analyst, mag-aaral ng analytics at mga profesional na lumilipat mula sa economics, social science, business o spreadsheet-based na trabaho tungo sa database-driven na pagsusuri. Angkop din ito sa mga marunong nang gumawa ng basic analysis o model sa Python, R, o ibang tool, ngunit kulang pa sa karanasan sa pagkuha at paghubog ng sariling dataset mula sa relational database. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglalagay ng SQL sa tamang konteksto. Hindi lamang matututuhan ng mambabasa na kumuha ng rows at columns. Mas maunawaan niya kung bakit kailangan tukuyin ang unit of analysis, suriin ang granularity, at pag-isipan ang epekto ng joins at aggregation bago pagkatiwalaan ang isang dataset. Mahalaga ito dahil ang kalidad ng model o dashboard ay nakadepende rin sa kalidad at kahulugan ng input nito. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang SQL manual dahil hindi nito pangunahing tinatrato ang mambabasa bilang magiging database administrator. Ang sentro nito ay ang aktual na gawain ng data scientist, ang pagbuo ng data para sa exploration, predictive modeling, at pagbabahagi ng resulta sa loob ng organisasyon. Dahil nakabatay sa karanasan ni Tiate mula database development hanggang data science, makatotohanan ang posisyon nito sa workflow na gumagamit ng data warehouse, Python, Pandas, and visualization. para sa mambabasang nais magkaroon ng matibay na pundasyon sa pagitan ng raw organizational data at mapanuring paggamit nito, malinaw at espesipiko ang halaga ng aklat. Kung gusto mong sumuporta Renee MPT8, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.